Radio Player Azatlıq Radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hurmatli radio dinleyiciler. Şuun 2014-nji ýylyň 15-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimde başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Gepleşigi gözel alyp barýar. Başta habarlaryň gysgaça mazmuny. Türkiýanyň uçurlary Kürt etraplaryny bombalady. Birleşen Milletler Guramasynyň işgäri Ebola'dan ýogaldy. Barak Obama İslam döwletine garşy strategiýany maslahat edýär. Indi habarlaryň doly mazmununa geçýäris. Türkiýanyň mediýasy Türkiýanyň söwüş uçurlarynyň 10-njy oktýabrda ýurdun gün orta gündogor bölüklerinde Kürt gozgalançylarynyň giňişliklerini bombalanlygyny habar berdiler. Türkiýanyň harbiýetleriniň 14-nji oktýabrda çaýweden beýannamasynda ýararly güýçleriň Kürt gozgalançylary tarapyndan atylan oka diňe berk görnüşli jogap berenligi aýdyldy. Howa hüjümleri tasdiklanan ýagdaýynda bu PKK-nyň ýagny Kurdistanyň işçi partiýasynyň ok atyşygy betetmek barady. Geçen ýylda oglan eden ýaraşygyndan soň Kürt gozgalançylaryna garşy ilkinji zarba bolar. Ýakynda Türkiýanyň en çeme şäherlerinde Kürtler protest geçirip hökümetden soňky Gonşy Siriýada Kürtleriň şäherlerini basyp alan İslam döwletiniň söwüşçülerine garşy harekete geçmegi talap edipdi. Siriýadaky söwüşler müňlerçe Kürt botgunyny Türkiýeye gaçmaga mejbur etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň işgäri Ebola virusundan Germaniýada ýogaldy. 14-nji oktýabrda çap bolan maglumatlara görä Leipzig şäheriniň keselhanasynda bejerge alan 56 ýaşly adam geçen gije ýogalypdyr. Liberiýada işleýän wagtynda Ebola virusyna uçuran bu medisini işgäri geçen hepde Germaniýa barypdyr we ýurtda Ebola virusundan bejerge alan 3-nji näsäg bolupdy. Der Spiegel gazeti ýene bir näsägiň Frankfurt şäheriniň keselhanasyna Ketelhanatında bejergi alyanlygyny we ýene bir adamyň Hamburg şäheriniň ketelhanatında bir näçe hepdelep bejergi alan soň öýüne goý berilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň ketelçiligi gözegçilik we öňüne almak boýunça merkeziniň müdiri Thomas Frieden dün biz Birleşen Ştatlarda Ebola wirusly näçege garan medisini işgärinin keselemegi bilen bagly ilkinji wakanyň bolanlygyny tasdikladyk diýdi.
Yesterday we confirmed the first case of Ebola contracted in the United States.
Ebola zerarli tasan gün batar Afrikada 4000 çemesi adam vefat boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama 14-nji oktýabrda dünýäniň 20 çemesi ýurdunyň harby liderleri bilen duşup, Siriýada we Irakda İslam döwletine garşy strategiýany maslahat eder. Washingtonyň daşyndaky Andrews Hawa bazasynda boljak bir günlük maslahaty Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylarynyň Birleşen Ştabynyň baş tutany General Martin Dempsey ýolbaşçylyk eder. Bu maslahat Irakyň gün batarynda Anbar welaýatynda öňe güdüşlük gazanan we Siriýanyň Türkiýe bilen serhedindäki Kobani şäherini gabaw alan söwürşüji toporun öňüne almak üçin Birleşen Ştatlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa edilýän basyşlaryň güýçlenen wagtynda geçirilýär. Maslahatda Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň Siriýada söwürşüjilere garşy howadan amala aşyrýan zarbalaryna goşulan arap döwletleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Orsiýetiň häkimetleri Krymda ilat ýazyny geçirýärler. 14-nji oktýabrda başlanyp 25-nji oktýabr üçinli geçirilýän bu çäre Krym ýarymadasynyň mart aýynda Ukrainadan bölünip Orsiýetiň düzümine goşulmagyndan beri ilkinji ilat ýazygydyr. Krymyň statistika boýunça döwlet gullugynyň resmiýeti Yelena Tverovichiň jurnalistlere aýtmagyna görä ýerli ýaşaýjylara 33 sany sowal, şol sanda adres Ýaşaýan jaýynyň aýratynlygy maşgala statusy girdejileri we etniki gelip çykyşy barada soraglar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň söýlerine görä bu ýylat ýazywy Krym tatarlaryna batyş edilýän döwrüne gabat geldi. Türkiýe dilli bu musulmanlaryň aglaby bölegi Krymyň Orsiýa tarapyndan anneks edilmegine garşy çykyş edipdi. 2001-nji ýylyň ýylat ýazywyna laýyklykda Krymyň ýylaty 2,340,000 adamdan ibarat bolup, olaryň 60% ors, 24% Ukrain we 14% Krym tatarlary dip özlerini yazdyrypdy. Orsiýetde milli ýylat ýazywy 2010-njy ýylda geçirildi we indikisi 2020-nji ýyla planlaşdyryldy. Израиль Британияның парламентінің Палестина дәулетіне иқрар етмек көнсе кечерен символик сес берішлігінің яқын ондорда парағысылық процесіне зепер етіргенлігін айдар. Британ парламентінің 13 октябрьде сес берішлік кечеріп Палестина дәулетіне иқрар етмегі рекомендация хасиетіне ие болар ой үкіметтің саясатын өткетмеге мәжбүр етмейер. Палестиналы Азат Едеш Курамасының Герне Этерджі Комитетінің Ағзасы Ханан Ашрави Британияның парламентіндәкі сес верішілігі принципиал қарар өй адалыт хем харағычылы орындағы вазип әдім деп атландырды. Хорматлы радио динлеечилери, сиз күнүң ве саагатын тиядиликлери менен таныш болдуңуз. Азаттык радиосу өз кеплешиклерин давам эттирер. Биздин кеплешиклерибизди диңлеңиз.